папа Франтішак прывітаў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнку і ўвесь беларускі народ. Я пасылаю сардэчнае прывітанне вашай эксцэленцыі, пралятаючы над краінай на маім шляху з Філіпін у Ватыкан. Запэўніваю вас і ўвесь беларускі народ у маіх малітвах, просячы аб Божых ласках міру і дабрабыту для вас, напісаў пантыфік у традыцыйнай тэлеграме на імя прэзідэнта, скіраванай з борту самалёта падчас знаходжання ў паветранай прасторы Беларусі сёння. Падобныя тэлеграмы былі скіраваны таксама да кіраўнікоў іншых дзяржаваў. Адным з першых яе атрымаў кітайскі лідар, генеральны сакратар ЦК камуністычнай партыі Кітая Сі Цзіпінь. Яму і ўсяму кітайскаму народу Франтішак пажадаў шчодрых ласкаў, гармоніі і дабрабыту. Прывітальныя тэлеграмы атрымалі таксама Уладзімір Пуцін, Браніслаў Камароўскі, Мілаш Зэман і іншыя лідары, над дзяржавамі якіх пралягаў маршрут Святога Айца, у тым ліку часовы прэзідэнт італьянскай рэспублікі Пьетра Граса.